بسم الله الرحمن الرحيم كل انت وعن اونا اكسان قيار تقيمها يقدر انت مضان ايها ولي نقدر ايسان يوم الكستوات كسو انتهين ومالين تلادا تاريخ دو ايكو استيسان تهي لحدا بشا جون سنة دلوضا كنت ضبية طبنك كسو دوادا دقيسيق واركا راديو ورديرو دان madaxweynaha maamulka Soomaaliland ayaa habeenimadii xalay ahaa isku shaandhay ku sameeyay guddiisa wasiirada iyadoo sidoo kale xil cusub loo magacaabay qaar ka mid ah wasiirada oo lagu bedelay wasiirro hore wasiirka la magacaabay habeenimadii xalay ayaa waxa uu ahaa Mustafa Farax Abraaro oo kaasi oo loo magacaabay wasiirka boosada iyo isgaarsiinta ee maamulka Soomaaliland halka isku bedel lagu sameeyay wasiirro wasiir ku xigeena iyo wasiirro dowladeed ka tirsan maamulka Soomaaliland waxaan arintan aaminaysaa ayadoo muddooyinkii dambe si aad loo hadalhayay arinta ku aadan magacaabista iyo isku shaandhaynta maamulka Soomaaliland deegaan ka mid ah aan lagu sameeyay qaar ka mid ah golaha wasiirada ee maamulkaasi isku shaandhayntan ma aha mid ugu horeysay ee madaxweyne Siilaaya uu sameeyo ayadoo inta badan isku bedello lagu sameeyo golaha wasiirada isbeddel iyo magacaabista wasiirka wasaaradda boosada iyo isgaarsiinta ee maamulkaasi dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa qorsheynaysa in ka dib eelboorka Kismaayo taasoo ka mid ah heshiiskii dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland ay ku gaareen magaalada Addis Ababa sanadkii 2000 war lagu kalsoonaan karo ayaa waxa ay helayso warbaahinta ayaa waxa ay sheegayaan in dowladda uu hoggaaminayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay dadaal ugu jirto sidii loo fuli lahaa heshiisyadii hore loo gaaray socdaalka madaxweynaha uu ku tagayo magaalada Kismaayo maanta ayaa waxaa ka qayb ah arrintaasi oo ku saabsan dekedda iyo garoonka diyaaradaha ee dowladda federaalka doonayso in ay dowladda federaalka ay sare u qaadayso qiimaha waa sare u qaadayso dhaqaalihii ay siin jirtay dowlad goboleedyada taasi oo markii hore ahayd lacag dhan dollarka Mareykanka bil waliba iyadoona talaabadan lagu doonayo in lagu kasbado maamul goboleedyada andii wardeer in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu doonayo in uu si duwan sidii dowladihii hore ay ula macaamili jireen dowlad goboleedyada uu in markii hore madaxda dowladda goboleedyada ay dowladda federaalka u qortay bil waliba gunno lacageed oo aan la cayimin heshiiska Addis Ababa ee lagu gaaray sanadkii 2013 ayaa dhigay in maamulka Jubbaland uu dowladda federaalka ku wareejiyo 6 bil kadib maamulka dekedda iyo garoonka oo ay dowladdu soo magacaabiso gobolada waxa saahatay qodobadan ayaa dhaqan gali waayay sababo jiray awgood maamulka Jubbaland ayaa diiday in dowladda federaalka sida ay maamulkaasi hore u sheegeen haddii ay maamulka Jubbaland aqbalaan in dekedda iyo garoonka diyaaradaha ee Kismaayo ay ku wareejiyaan dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay noqonaysaa talaabadii ugu horeysay ee dowladda dhexe ay kula wareegto dekedda iyo garoonka ka baxsan magaalada Muqdisho tani ayaana noqonaysa mid sare u qaadaysa hammiga dowladda ee ku aadan in haatan ka jira Soomaaliya halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Wardeer wararka naga soo gaaraya gobolka Gado ee Soomaaliyana waxa ay ku warramayaan in ciidamada Kiyaanka ah lagu weeraray meel aan sidaasi kaga fogeyn degmada Baardheere ee gobolka Gado sida ay sheegeen goobjoogayaal ku sugan deegaanka Tarako oo hoos tagta degmada Baardheere ee gobolka Gado ciidamada Kiyaan ah ayaa oo halkaasi ku sugnaa ayaa loola eegtay qarax aad u xoogan kaa oo laga maqlay deegaanada ku dhow goobta qaraxa uu ka dhacay ciidamada Kiyaanka ah ayaa biyo ka dhansanaya warbiyaha laga cabo oo ku taala deegaanka Tarako ee gobolka Gado waxaana qaraxan lagu beegsaday halkaasi waxaana la sheegayaa in uu burbur soo gaaray mid ka mid ah gaadiidka ay wateen ciidamada sida goobjoogayaal ay sheegayaan in qaraxan loo dhigay ciidamada Kenya hareeraha wadada dabadeedna la qabatsiiyay mid ka mid ah gaadiidka ay wateen war lagu faafiyay wasbiseedka taageera kooxda Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in dhowr askari oo ciidamada Kenya ah ay ku dhinteen qaraxa mas-uuliyadiisana ay sheegatay ururka Al-Shabaab Kenya weli wax wara kama soo saarin weerarka lagu qaaday ciidankeeda ee biyaha ka dhansanay warbiyoodkan mana jiraan wax faahfaahin intaasi ka dheer oo ay ka soo saareen ciidamada Kenya ee jooga gudaha dalka Soomaaliya qaybtan ka hawlgalka midowga Afrika ee AMISOM. Faahfaahinta ayaa waxa ay ka soo baxayaan weerar dhimasho iyo dhaawac sababay oo ka dhacay deegaanka Xeerale ee gobolka Galgaduud. Wararka ka imaanaya deegaanka Xeerale ee gobolka Galgaduud ayaa waxa ay sheegeen in dagaalka dhimasho iyo dhaawac geystay ay xal abinimada xalay ahaa uu ka dhacay halkaasii. Dagaalkan ayaa la sheegay in uu dhaxmay milishiyad hubaysan oo halkaasii wada dagaasida uu sheegay goob jooge waa gudoomiyaha deegaanka Xeerale ee gobolka Galgaduud. Wararka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in dhaawacyada dagaalamayaashan ay yihiin kuwa Ahlus Sunna wal Jamaa iyo dad shacab ah oo horey u diiday amarka ka soo baxay kooxda isku magacowday Ahlus Sunna wal Jamaa ee maamusha degmooyinka Dhuusamareeb iyo Gurceel. Inta la xaqiijiyay laba qof ayaa ku dhimatay halka dagaalkan xalay ka dhacay deegaanka ee gobolka Galgaduud waxaana dhaawaca uu gaaray in ku dhow lix kale. Saakay ayaa la soo warinayaa in dagaalkan waa dagaalkan Xeerale ay ka jirto xiisad dagaal oo aad u xoogan iyadoo ay ku huleyhi joojintiisa wax garad ka soo jeeda deegaankaasi. Ahlus Sunna oo gacanta ku haysa deegaanka Xeerale ee dagaaladu ay ka dhacayaan ee gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya weli wax warar kama soo bixin iyadoo la sheegayo in ciidamadeeda ay ku lug leeyihiin dagaalkan oo la tilmaamay inuu yahay mid geystay qasaarooyin isugu jiro dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya sida ay wararku sheegayaan. Booliska magaalada Melbourne ee dalka Australia ayaa toogasho waxa ay ku dileen muwaadin asalkiisu yahay Soomaali ka oo la sheegay inuu afduub u geystay haweeney duleedka magaalada Melbourne. Sida ay sheegayaan saraakiil u hadashay ciidamada booliska telefoon ayaa la soo diray gelinkii dambe ee Isniinta xilliga Australia xarun idaacadeed oo lagu magacaabo Safe Network ee magaalada Melbourne. Haweeney ayaa la sheegay in ay sheegtay idaacadda in afduub loo haysto waxaana sidoo kale ka hadlay qof rag ah ka oo yiri waa ISIS waa Al-Qaeda. Askar tagtay halkaasi haweeneyda lagu afduubtay ayaa la sheegay in ay rasaas isweydaarsadeen qofka afduubka u haystay waxaana ku dhaawacmay hal askari halka la dilay shaqsigii muwaadinka Soomaaliga ah ee la tilmaamay inuu isagu ahaa afduubaha ka dambeeyay kaaw magaciisa lagu sheegay Yacquub Khayre. Ururka ISIS ayaa sheegtay mas-uuliyadda ah inay ayagu ka dambeeyeen afduubkaasina looga gol leeyahay sida warbaahinta taageerta kooxda ISIS ay sheegeen in weerarka afduubkaasi uu ka mid ahaa ama looga soo horjeedo ka mid ahaanshaha dowladda Australia ee isbahaysiga la dagaalanka ISIS. Booliska Australia ayaa sheegay in ay baaritaan ku samayn doonaan falkan ayna u soo bandhigi doonaan warbaahinta saacadaha soo aadan. Yacquub Khayre ayaa la sheegay in ay ciidamada nabadsugidda dalka Australia ay ila gaar ah ku eegayeen tan iyo markii laga soo qaaday xabsiga sanadkii 2010 iyadoo xilligaana lagu eedeynayay in uu ku lug leeyahay qorshe weeraro isqarxin ah oo la doonayo in lagu qaado saldhigyada ciidamada ay ku leeyihiin Saydanis iyo Holiswood. Soomaali badan ayaa la rumaysan yahay in ay kooxdaasi qayb ka tahay iyadoo sidoo kalena arrintan ay ku soo aadayso xilli muddooyinkii dambe ee dhayra kooxda ISIS ay ka geysanayso qayb ka mid ah gudaha wadamada iyagu ku bahoobay la dagaalanka kooxdaasi. Warkii aad ka dhageysanayseen qiyaasta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhageysanayo raadiyo Wardheer waa naga inta aniga saaxiibkiin Maxamed Nuur Amiin ayaa idin akhrinaya warka intaynu mar kale dib u kulmayno sidaas iyo nabadgelyo.